subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa 14 bisha Diseembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirkadda isgaarsiinta Root Telecom Soomaaliya oo xalay abaalmarin caalami ah oo ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey magaalada London ee dalka Ingiriiska.
marka waxay ugu guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. Abaalmarinta waxay qayb ka tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kordhay sannadihii u dambeeyey sida uu sheegay maamulka deegaanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha cusub ee Suuriya Maxamed Al Bashiir ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu bilaabay dhaqaajinta howlaha qaran ee dalka kadib markii uu taageero buuxda ka helay dhammaan kooxaha fallaagada ee xukunka ka tuuray madaxweynihii hore Bashaar Al Asad. khudbad kooban oo laga baahiyey telefishinka ayuu Al Bashiir ku sheegay inuu dowladda ku meelgaarka ah hogaamin doono ilaa 1 March ee sanadka fooda nagu soo haya. ninkan ayaa si wanaagsan looga aqoonin guud ahaan Suuriya, balse wuxuu ku soo cambaxay gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya, halkaas oo uu hogaaminayay maamul hoosaadkii ay dhiseen kooxaha mucaaradka ee taageerada ka hela dowladda Turkiga. magaalada caasimadda ee Dimashik, bangiyada iyo goobaha ganacsiga ayaa shalay dib loo furay markii ugu horreysay tan iyo axaddii, markaasoo ay mucaaradka awoodda ka tuureen rejiimkii dalka soo maamulayay 50 sano ee lasoo dhaafay. dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay shalay si rasmi ah uga hadashay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u taageerayso hannaanka kala guurka siyaasadeed ee Suuriya, ayna rajaynayso inuu horseedo maamul loo dhan yahay oo aan kooxaysi ahayn. Maraykanka ayaase jabhadda ugu weyn ee Asad xukunka ka tuurday ee Xayaad Taxriir al-Sham oo aqoonsan koox argagixiso ah, lamana oga inuu liiskaasi ka saari doono iyo in kale. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay hor yimi maxkamad si uu u wajaho eedo musuqmaasuq oo in muddo ahba loo haystay. Netanyahu oo 75 sano jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Israa'iili ah oo maxkamad la soo taago isagoo xafiiska joogo. wuxuu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga gaar loogu maagayo, gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga. maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay weli dagaal ka wado marinka Gaza, kaasoo uu amray Netanyahu kadib markii duulaankii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October ee sanadkii 2023. toddobaadkii hore, garsoore maxkamadeed ayaa amray in Netanyahu uu 3 jeer maxkamadda ka marqaati furo, taasoo ku qasbaysa inuu u dhexeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka laga hogaamiyo ee wasaaradda difaaca Israa'iil. Netanyahu ayaa lagu soo oogay 3 kiis oo mid ka mida uu yahay inuu hadiyado ka qaatay rag maalqabeenna ah, taasoo ay ku bedesheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcadooda loo dhiso. eedahaasi iyo kuwo kale ee musuq maasuq ayuuna dhammaantood dafiray Netanyahu. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada London, waxaa xalay abaalmarin ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya. abaalmarintan oo ay u soo tartameen shirkado isgaarsiineed oo waddamo badan oo caalamka ah ka kala socday ayaa waxaa isugu soo haray kama dambaysta 8 shirkadood, ugu dambeyntiina Hormuud ayaa noqotay shirkaddii abaalmarinta ku guuleysatay. haddaba faahfaahinta abaalmarintan, cidda soo qaban qaabisay, iyo sababaha shirkadda Hormuud ay ku mutaysatay ayaan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdulaahi Nuur Cusmaan, oo abaalmarinta u guddoomay shirkadda Hormuud.
waxaa la yidhaahdaa waxtarka ama tabarucada xagga bulshada. marka waxay ku guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. abaalmarinta waxay qeyb kaba tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta, waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta. shirkadda la yidhaahdo Total Telecom oo xarunteedu ay tahay magaalada London. marka si loo kala saaro shirkadaha, waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa iyo 100 qofood, guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu sida ay u kala fiican yihiin qeybaha ay mataqaanaa ay ku tartamayeen. guddiga markii uu soo kala shaandeeyey dhammaan shirkadihii u soo tartamay oo la dhihi karo waxay ahaayeen kumaankum, waxaa soo galay waxaa la yidhahdo short listiga amaba tartanka qeybtiisa ugu dambeeya ama finalka, ilaa iyo 8 shirkadood oo ka kala socday waddamo kala duwan oo ay kamid yihiin dalka Norway, ay kamid yihiin dalka Masar, shirkada ka socotay South Korea, iyo wadamo kale oo ku yaala ayagana qaarada Africa ay kamid tahay South Africa. dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka. waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom.
waa gartay marka Cabdulaahi, abaalmarintan aad ka soo sheekaysay ma markii ugu horreysay baa oo ay ku guuleysato shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud?
waa markii ayda halkan caalamiga ah aan ku guuleysanay, laakiin bishii hore shirkaddu waxay ku guuleysatay waxa la yiraahdo Connecting and Connected Communities Award la yiraahdo, ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin dunida. oo bishii hore ka dhacday ayadana isla magaalada London ayay shirkaddu ku guuleysatay.
abaalmarintan aad hadda ku guuleysateen aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay usoo tartameen, maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda Hormuud?
sida guddiga garsoorayaasha ah ee hawshani go-aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen, waxay dhaheen shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka soo baxday, ay bannaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa, bannaankeeda ayay u baxday, waxay dhex tagtay communitygii ama bulshadii, waxayna qabatay howlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada. oo ay kamid yihiin taakulada xagga caafimaadka, taakulada xagga waxbarashada, taakulada xagga shaqo abuurka, iyo xarumahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto. taasoo runtii ku noqotay layaab sida aad la socotid shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qeybteeda u qaabilsan xagga mataqaana horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee Hormuud Salaam Foundation oo shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Salaam oo isla matasha, waxa ay ka shaqeysaa howlaha horumarinta iyo xagga bini-aadanimada dalka Soomaaliya. markay dhib ka dhacdan, waa shirkadda ugu horeyso ee gacan fidisa magaalada Muqdisho, dowladda miskii ugu horreeyay ee ka howlgala. waxaa gacanta ku haysaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa sameysay dowladda miskaas oo sanadkii 100 dab ah mataqaana ka dhimiyay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu badbaaday hanti iyo xoolo umad Soomaaliyeed. waxay gacanta ku haysaa iskuulka ugu weyn ee degsaan dadka Aragala ee iskuulka Noolayaasha Arnuur, taasoo sanadkan iyo sanadka hore ay dalka ka qalin jabiyeen jaamacadihiisa 20 arday oo indhala, markii uu horeeyay taariikhda Soomaaliya waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa 100 arday oo kasoo jeeda dadka la haybsooco sidoo kale waxay leedahay tabac barasho joogto ah oo sanadlaha ah oo loo tartamo sidoo kale xagga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmeynaa si joogto ah warshadda ugu weyn oksijiinta ee ka jirta dalka Soomaaliya oo isaga banaadir ku rakiban anaga ayaa dalka amtaqaana keenay gacanta ku hayna dadka Soomaaliyeedna u siiso oksijiin lacag la'aan ah markaasaan waxaan garab taagannahay danta iyo dalka dadka Soomaaliyeed laba maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaana aviationka Soomaaliya guddoomiyaha maareeyaha hay-adda aviationka oo shirka ka sheegay in cilad la soo gudboonaatay aviationka Soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaay oo ay ayagana haysanin ay shirkada isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed.
Waa gartay marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay?
walaahi runtii markii adiga aad dadaashid dadaalkaadaas mataqaanaa uu dalkaada xuduudiisa inta ka tallaabo caalamiyan mataqaanaa laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynaay aan mataqaanaa aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad aada ayaan runtii aan ugu faraxsan aan mataqaanaa ugu farxaynaa inaan dadkeena caawinay dadkeena aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaana kale intaba isla markaasna aysan ahayn hawl ganacsi ah ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaana abaalmarintaas aan nalku guddoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaana dhex baxno runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Islaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada London igu waramayay kadib markii abaalmarin caalami ah la guddoonsiiyey shirkadda Hormuud. Xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kordhay 3 sano ee la soo dhaafay marka la barbar dhigo sanadihii ka sii horeeyay sida uu sheegay maamulka deegaanka Soomaalida. Munaasabad lagu xusaayay 7-aadka ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, taasoo uu ka qayb galay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida, ayaana lagu soo bandhigay heerka uu gaaray xadgudubka dumarka. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas.
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo soo bandhigayey tacadiyada loo geysto haweenkii caruurta, ayaa waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowladdeyaalka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey munaasabad loogu magacdaray ololaha 16-ka cisho ee la dagaalanka xadgudubyada lagula kaco haweenkii caruurta, waxaana madasha lagu soo bandhigay daraasad markaasi lagaga hadlayo heerka tacadiyada ee haweenka deegaanka oo la sheegay in sanadba sanadka ka sii dambaysa ay kor u sii kacayeen. Munaasabadanna waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha dowladdeyaalka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in hawsha la dagaalanka tacadiyada lagula kaco haweenka ay tahay hawl dhammaan bulshada u wada taalla.
Inaan tooshka ku shidno tacadiyada ka dhanka haweenka waxaa munaasaba oo wanaagsan in ahmiyaddu leeyahay aan ogaano oo aynaan ka soo qaadin uun hawl u taalla xafiiska haweenka ama dowladda. Waa hawl bulsho ahaan inoo wada taalla. Waad ogtihiin inta badan xuquuqaha haweenka, inkastoo diintaba si ballaaran loogu xusay, haddana qaarkii waxaan la xiriirinaa reer galbeedka oo marka xuquuq haween la soo qaadaba aragtiyo dadan waxba ka maqnayn wax loo raadinayo ama dameerdhaan raacda in la yahay oo afkaaro dibadaha ka jira in dabada la haysto aragti abaa mararka qaarku gaar ahaan xagga ragga ka soo baxda. Arrintaa waxaa burinaya oo diidaya maalin walba dhibaatadaan la tacaalayna in hortaala. Haweenku inta badan marka laga hadlayo xuquuqdooda ragga waxaa u sawiran xaasaska u sawiran oo xaas in laga hadlayo uma maskaxdiisu ku soo dhacaysa. Siday uga falceliyaana way ka duwan tahay markay xaas laga hadlayo iyo markay ka hadlayaan gabadhiisi ama hooyadii. horta inaan dumarka markaan ka hadlayno si ballaaran oo ka ballaaran dhibaatada qoyska u dhexdeeda ka jirta inayna ahayn, inkastoo dhibaatooyinka ugu badan ee tacadiyada ka dhaca ee hadda documentarkii kuwa qoyska gudihiisa ay yihiin, haddana fahamkeenu inuu yahay qayb ka mid a bulshadeenna oo 150 gaaraysa dhibaato haysata inay tahay inaan ogaano.
Waxaa iyaduna madasha ka hadashay Xaliima Xasan, wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta dowladeyaaka Soomaalida, oo sheegtay in tirada tacadiyada lagula kaco haweenka ay sii kordhaysay sanadba sanadka ka dambaysa.
Haddii aan dul istaago kiisaska ka dhaca sanadba sanad ka dambaysa way sii kordhayaan. Markaan isbarbar dhignay 2015 iyo 16 iyo 17, kiisasku mar marka dambaysa korbay usii kacayaan. Waxa weeye adeegyadii la siinayay, loo fidinayay dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ayaa kordhaya, maadaama dad kolkii hore ayna awood balahayn ay ku sheegtaan dhibka soo gaara, marka labaadna ayna heli jirin adeeg u heelinaya oo xuquuqdoodii sugaya ayna heli jirin. In badan waxa dhacaysa kiisaska lama soo reporti garan jirin, waa la qarin jiray. Laakiin hadda maadaama oo wacyigelintii meel walba inaan gaarsiinaan isku daynay, adeegyo la furay dadka iyada oo la ilaalinayo privacy-gooda ama xogtooda ayna banaanka u baxaynin in kiisaskii la maareeyo. Tusaale ahaan waxaa jira adeeg la dhaho One Stop Center oo qofka victimka ee dhibka soo gaaray wax allaale wixii adeeg u baahnaayo dhan hal goobo la isugu keenay, oo berigii hore halka uu kolka u horeysan booliska ka tegayey, kadibna caddaynka u doonanayay dhakhtarka, haddana cadaaladda tegayey. Inta uu intaa u dhexeeyana farkufiiq badan uu jiray oo qofkaas waa qofkii la kufsaday oo qofkii dhibkaas soo gaaray la odhanayay. Hadda waxaan samaynay One Stop Center-ada oo qofku kolkuu soo galo, kiiskiisu markuu dhammaado unuu ka baxayo.
Dhankiisa waxaa ka hadlay munaasabadani Shaafici Sheekh Luqmaan oo ka mid a culimmada deegaanka, isagoo halkaasi ka sheegay diinta Islaamka sida ay u karaamaysay haweenka ayna muhiim tahay, ayuu yidhi, in haweenka loo naxariisto.
Diinteennu waxay nafaraysaa dumarka in loo naxariisto, in loo baari noqdo, in la hormariyo oo awooddoodana laga faa'iidaysto. Waxaa jira qur-aankeenna kariimka aan haysanno, haween aad u badan baa ku soo arooray, laakiin hal gabadh baa magaceeda laga sheegay, inta kale magacooda laguma dhex sheegin. Waa Maryama, waa Nabi Ciise hooyadii. Halkaa gabadh baa magaceeda caadi lagu xuso Maryama la yidhi oo suuraddan loogu magac daray. Qur-aanka waxaa jira oo kale suuradaha ugu dhaadheer suurad ka mid ah suuratu Nisaa la yidhaaho. Suuratu Nisaa waa suuradda haweenka, qur-aanka lagama heliyo suuradda ragga. Dumarku islaamka ka hor waxay ku jireen marxalad aad u adag. Xaaladda iyagoo ku jira Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam yimaaday, waxaa la sugay xuquuqdooda oo dhammaystiran oo la hirgeliyey.
Ha Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Booliska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday haween isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee Kenya oo ay ka mid yihiin Nairobi iyo Mombasa. Haweenka soo banaanbaxay ayaa ka carisnaa 79 dumar ah oo 3 bilood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Haweenkii isku soo baxay shalay oo Talaada waxaa ka mid ahayd Ayaan Buure iyo Xasan Nuur oo loo yaqaano Mama County, kala mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka ama human rights activist. Waxyaabaha ay u soo baxeen iyo mowqifkoodu waxa uu ahaa ayay videoda uga warantay.
Anaa ku jiray banaanbaxan 97 gabdhood ma hooyooyin birmagooydadii baa la gowracay. Cadowgii Kenya ayaan ula baxnay arrintaa dumarka. Maanta waa aad baan u banaanbaxnay, wuuna socon banaanbaxan wuxuu ka dhacay Nairobi, Mombasa, Ludwig iyo meelo kale oo badan. Kenyada badanna wuu ka dhacayaa. Haweenkii baa loo soo dhigtay birmagooydada. Waxaan ka cabanay dhibku wuxuu ku dhacay waa hooyo, inan ragood baan dacwo ka nahay. Waa in maxkamad la geeyaa, nimanka wax noo qabtaan, dowladda wax qabataa. Dhibku wuxuu ku dhacayaa hooyo. Waxaan u hadlaa xuquuqda bini'aadamka. Gaarisana dhibkan waa ka jirtaa. Gabdhaha laga gowracay qaar Gaarisay ka soo jeedaan. Kenya dhan waaye dhibku uu ku jiraa banaanbaxan wuu socon, ama tiigaas hana lagu dilo ama hana lagu qaraaco. Waxaana baaq u diriyaa dowladda Kenya, William Samoei Ruto madaxweyneheena UDA aan soo dhisnay, haweenka maanta laga qabtay oo la xiro 7 way dhan tahay, in degdeg lagu soo daayo. Baaqaas ayaan dirayaa.
Suldaan Cabdinuur Kaarshe goobjoog wuxuu ka ahaa isku soo bixi weynaa ee haweenka waddanka Kenya ay ka sameynayay cabashooyinkii 79 haweena lagu laayay waddanka Kenya, qaarna la qabtay dadkii kulugta lahaa, qaarna weli ay maqan yihiin. iyadoo qaarna maxkamadda la keenay marka baldareenkiisa sida uu yahay iyo suubixii dadka reer Kenya gaar ahaan weynku ay sameeyeen sida uu arko ama cadaaladaba sida uu ka dareemayo
97 gabdhood ayaa waxaa lagu dilay 3 bilood oo u dambeeyay waddankan Kenya bishii September iyo bishii October iyo bishii November 3 bilood ayay dadkaasi dhinteen dadka marka xoogoodu dumar buu ahaa intooda badan 90 iyo wax la jira ayaa dumar ahaa sida ay booliska waddankan Kenya soo saareen marka maanta waxa halkan ka dhacay magaalada Nairobi mudaharaad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dumar aad u tira badan oo maxaana lagu leenayaa oo lagu dilayaa waa in la joojiyo dilka dumarka ilaa haddana lama garanayo sababta keenaysa in dumarka la laayo ma arrin siyaasadeed ba mise waa arrin kale oo dad diiga dumarka u oomanmiya mise waa arrin kale oo aan la fahmi karin ilaa hadda waa lagu wareersan yahay marka 97 qof annaga waxaanu kulahayn 4 gabdhood oo aniguna aan ka mid ahay caailada gabdhahaas qayb ka mid ah aan adeerkood ahay 2 goor oo hore ayaa maxkamadda la keenay ninkii lagu eedeynayay inuu gabdhahaas dhibaatada u geystay Haashim Dhaqane Maxamuud
haweenka ka soo koow ilaa 200 oo rag ah ayaa ayna la sheegayaa bilahaasi in iyagana lagu dilay dalka Kenya taasi oo dad fara badan loo qabtay ayaa sidoo kale weeraray fiyowey weerob
waxaa magaalada Garoway ka furmay tartankii 10-aad ee ciyaaraha kubadda cagta ee Puntland kaas oo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid gobolada Puntland faafaynta warkan waxaa garow naga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab
ciyaaraha gobolada oo maalinimadii talaadada shalay si toos ah uga furmay magaalada Garoway ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 9 gobol iyo ciyaartoy gaaraysa 250 ciyaartoy sida ay saxaafadda u sheegeen xiriirka kubadda cagta Puntland waxaana lagu dhaafuray ciyaar dhaxmartay gobolka martida loo yahay Nugaal iyo Rascaser madaxweyne ku xigeenka Puntland Ilaas Ismaan Lugator ayaa furay ciyaarihii shalay waxaana ka qayb galayay dadweyne aad u fara badan oo kala taageeray kooxahii lagu furay ciyaarta wasiirada ciyaaraha Puntland Hodan Saciid ayaa ka hadashay rajaysayna in si wanaagsan ay ku soo dhamaadaan ciyaarahan
runaanti maanta halka waxaa looga bilowday koobkii gobolada dawladda Puntland ee 10-aad gobolada waxaa lagu bilaabay Ras Casayr iyo gobolka Nugaal ciyaar qurux badan kulan qurux badan buu ahaa waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo in dhamaan kulamada noo soo socda iyo koobkan si wanaagsan oo qurux badan noogu bilowdo runaanti madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland baa noo daahfuray waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Goolis oo garab naga siinaysa oo dawladda garab ka siinaysa koobkan taageeradiisa dhamaan gobolada Puntland waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo kulan qurux badan oo saxmad iyo dhibaato iyo barbaleen aan lahayn inuu Ilaahay nooga dhigo taageerayaasha caasimadda ku sugan iyo inta iman doontana waxa u rajaynayaa in ciidamada dawladda la shaqeeyaan amniga gacan naga siiyaan koobkan sida quruxda badan uu ku soconahaana ay ka qayb qaataan hadii la haydo runaantii laba kooxood oo 9 gobol ka tirsan ba ciyaaray Nugaal iyo Ras Casayr waxa rajaynaynaa koobku waa bilow hadii la haydo in ay dhamaantood ciyaar qurux badan ay soo bandhigaan labadooduna ciyaar aad u qurux badan oo degan oo wanaagsan oo hoggaamin leh way soo bandhigan maanta inta kalena waxa rajaynaynaa sidaas si la mid ah hadii la haydo
xirirka kubadda cagta Puntland oo saxaafadda la hadlay ayaa dadweynaha iyo taageerayaasha ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka ciyaaraha sida uu tilmaamay Mustafa Mijacase
maanta furitaan bay ahayd dadku iska yarbanaayeen waxaan rajaynayaa ciyaaraha si qurux badan bay u sameynayaan u soconayaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka amniga sugayay kastoorka ciyaaraha dhexdhexaadinayay ciyaarahani waxaa ka qayb galay 225 ciyaartoy waxaan rajaynaynaa ciyaarahan inay insha Allah si nabadgelyo ah ugu dhamaadaan waxaana ka soo bixi doona xifadlayaal aad u wanaagsan oo matali kara Puntland muhiimadda laga leeyahay waa isdhexgal inay dhalinyarada gobolada isbartaan soo dhaweeyaan waxana fanaayna ka dhalan marka taageerayaashana waxaan u sheegay only waxay u yimaadaan maamuskooda taageernimo ee sacabkooda caasimadda Puntland baa lagu qabanayaa oo muraayada Puntland waxaan rajaynaynaa in image fiican insha Allah oo ciyaaranka bixi doono
ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal iyo eber oo guusha ay ku raacday gobolka Nugaal waxaana kooxdii laga raayay ee Ras Casayr ay ku qancay natiijada ciyaarta walow ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan
galabta waxaan ciyaarnay kulankeena ugu horeeyay ciyaarnay kooxda qurux badan soo bandhignay waxa weeyaan dhigeena waxa weeyaa Nugaal waxa weeyaan iyaga naga guuleystay walow jaanis badan waxa weey fursado badan aan abuurnay haftanka hore gool aan dhishanay waxa weeye kubad maahan la ka diiday janisa badan waa abuurnay aftiin korna diiday fursado badan aanay xageen ama isin jirin waxa weeyaan xafilaya dhamaadka ciyaartii goolna dhaliyeen wax xaqi Alla ka qoran lama celin karo si hambal yaa leeyahay insha Allah kulamada dambe rajeynaya saddex geem baan u haray saddex geem waxaan rajeynayaa insha Allah inaan soo kabsanno
gudiga anshaxa ciyaarta ayaa iyagana sheegay in ciyaartoyda ay ku adkeeyeen ilaalinta anshaxa ciyaaraha waxayna tilmaameen in ay bilowgii ay u muuqatay in ilaalinta anshaxa uu yahay sidii lagu ballamay
galabta furutaankii wuxuu noogu furmay jawi aad u qurxoon oo qiimo leh oo rafriyadii iyo ciyaartoydii dardaarmadii aan soo seenay oo aan la soo hadlay xalay qolo walba gurigooda aan ku tagnay annagoo u sheegaynay inay helayaan cadaalad ayaguna la yimaadaan macnaha wixii lagu yaqaano isboorti marka maanta aad baan ugu mahadcelinayaa labada tiim ee Raas Caseer iyo Nugaal Banooni waxay ciyaareen aad u qurxoon oo aan ku tilmaami karo Banooni kaliin ahaa wuxuuna ku dhammaaday ciyaartii hal iyo eber wixii dardaarankii anoo ah gudoomiyaha anshaxan ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabta ciyaartii dhacday sida qurxoon ee u dhacday
waa tartankii ciyaar ee tobanaad ee Puntland lagu qabto tan iyo intii ay jirtay Puntland waxaana ay arrimahaasi fursad siisay inay ku soo baxaan ciyaartoy badan oo xirfad u leh dhanka ciyaaraha Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Marwaan Yare iyo Haboon Nuura
yar mooda chaaylka xurguf mooya aanoon halu heysan adigay bar xirka u yalla xilli baati mid aad wanaagsan ana xiisa yar mooda chaaylka xurguf mooya aanoon halu heysan adigay bar xirka u yalla xilli baati mid aad wanaagsan
si ay wada jirka ugu luuqayaan Marwaan Yare iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo
كنت عايلكو هواك